Rome chapter 6.
Mu bai fu fu e bad. Bai mbol breu yen bai bling bling ne e god pri pri ne bai yo nang bi. Bai fu gri fu bad u seji. Ta fu gri bai u yen fu mu kun ten bai Christ Jesus ning gin bi cham kun fu gri pas. Di ta ken ning bai ni an repen e pati kin an atu ine. Di bai pati kin pata ta bai pati e mbol breu ni gret ta fa bad. Ta fu gri uti nati fe Tani mna imbol bre unad nad na nasia tu isaji. Ngolian ken na wam saji bi. Teken fugrne, ba uya mfumu ken tenink, ba ni ana pati, di ni ana ngamo pe yambu. Te e Christ ni god ng gre yuon ken pe mune nesne wo ken fugrne, ba ana pespe wo, di imbol oya na rse pas. Ba ni nati ken fugrne ni ana repana pati, Tadi ni nesne wo kun fugrine ni an repene pespe wo. Di ren kun te nganye na nganye. Bag ne bab te fugri bag imbo ur asi kun te ni an kruse pe liti. Te e imbo ur bre u ni gre te nyinge na orge e bag mne imbo ur bre u neng yembe ye u te neng pasa ji. Te fugri uti fugaye ni nati frekin ni imbo ur bre u ni gre te nda sinambu nasa ji. Mu bag ne bab te fugri bag Christ ni an pati fre. Te bag nganye ne mune ni ana pasye. Te pugri bag ne bab Christ nati fre God mune nendingin ne wo kentende fai purin di mu ni mune nati tu isaji ye. Ni mune utematikin imbo ur tende sinambu nasaji. Utematikin pugri ye te ni nati fre. Ni imbo ur bre u ni gre te nyinga na orge ning nati irene nan. Puri ni naskin te ni God narikin pugri ne nas. Te kin pugri ne ngon non ning wari. Bau fatikin tenang kimbo ur breu da fa pu yambu. Di Christ Jesus ni God nari ni naskin pugrine God nda rar fe bau fas. Imbo ur breu nda sinambu fas seji. Pugri bu nungo ugimbu imbo ur breu nda sipe wirindo. E nungo ugimbu ni imbo ur breu anunganya furen yao kureny. Nungo ufugri fu uen waya u. Nungo ugimbu yembe ye imbo kin fugri imbo ur breu nda sipe wirindo waya u. Puri ngo oyu uteriti, puri god mna nindiriri wo kin tenning, ngo ugimbu te yembe ye imbo kin fugri god nda wirindo, di ngo ugimbu imbo tuine furen. Ta fugri ngo umosis ning lo nda sinambu was seji, puri god nini kinda nefene ute yuon noany kin tende sinambu was. Pugri bu imbo ur bre u ngo ingora uwaga seji ye. Mu ba fufu ebad, ba umosis ning lo nda sinambu pas seji, Di God bagi imbo ur breu bat kentening jembe neng seji. Pudini bagi iwon nang pugribu bagi imbo ur breu bri bat. Bagi fupen tu iseji. Ngo ne wam seji bi. Te pugri ngo uti li nda wondo e ni ning jembe ye uteneng was. Te di ni nda tak pu yelu jembe ye uteneng was. Di ni nari ken pugri ne fuwen. Te ken pugri ne ngo u imbo ur breu nda wondo jembe ye uteneng was. Imbo ur breu wand. Wati di wasepe uwa. O, ngo godnde wondo, yembe ye uteneng was, di ni nari kin fugrine fu wen, e god nari ngo uninde rarpe tu ine was. Asin ngo imbo ur bre unde sinambu was. Budi ute Jesus ti inindom, mo godning wand be mye ukin te utungu, umbo pe waoris, di tek kin fugrine fu wen. Lien kin te nganyene, di beg teneng god chimbay brig. Ngo imbo ur bre unde sinambu was kin te, Siware fre, di mu uti ayende imbo ur tuina kin teneng yembe ye uteneng was. Nge uu kin imbo teneng simbagat. Pudi ngo unne wam seji. Pugri bu nge uti yembe ye di nikin imbo kin fugri simbagat e ngo unne wam te pugri ngo uute yembe ye te kin fugri. Ngo asi gimbo imbo ur bre u uute gimbo fe yembe rin kin tende sipe wirindo Di God ning lo wulikin fugir ne fu wen seji. Di imbo ur breu aye ta ane yembe undin. Di imbo ur oge kin siware. Te kin fugir ne mu ngo u. Yuon pu was kin tening. Ngo no ngimbi te imbo ur tu ina kin tening yembe ye. Uteneng fugiri wirndo. E te kin ning ngo God narikin fugir ne fu wen. Ngo imbo ur breu ning yembe ye uteneng was kin tendefai. Ngo imbo urtu inakin fuwen ye nersa seji. Ngo imbo mu teneng minyu watikin tende Imbo neng wateli seji. Imbo teneng wateli ti di wase perso. Puri mu god ngo imbo ur bre unde si pepu nta uwawi. Ti imbo ur bre unde si nambu was seji. Ngo god neng yembe ye wateneng was. Di god ngo imbo yembe wundin kin teneng yeli nundu. Pugli bun ngo god naskin pugli ne yuan pu was. Teken neng ngo was was teken was ye. Te pugli imbo ur bre ukun oi te ute mati. Di God bagi imbo sejine niang kun te pas-pas te kun pas. Di teken te Christ Jesus bagi imbo ninda giri pas-pas te kun pas.